ka orgum.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пятніцу позна ўвечары ў Варшаву вярнуўся міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, які наведаў Беларусь з аднадзённым рабочым візытам. Сярод іншага, Сікорскі заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Пра што яшчэ размаўляў Радаслаў Сікорскі сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Вертолёт з польскай дэлегацыяй вярнуўся ў Варшаву на 1.5 гадзіны пазней, чым было запланавана, што міністр Сікорскі патлумачыў слыннай беларускай гасціннасцю.
Самагон і печань з жубра.
Беларускі самагон і пячонка з жубра – гэта цікавы досвед.
Дзённым досвячэннем.
Паводле міністра Сікорскага, адзін з тостаў, які ўзнялі беларускія і польскія дыпламаты ў рэзідэнцыі Віскулі, быў тост за сумесную перамогу польскіх і беларускіх рыцараў над турэцкім войскам пад Венай. Гадавіна слыннай бітвы якраз азначалася учора. Але, як аказалася, апошнім часам палякаў і беларусаў аб'ядноўвае не толькі гісторыя.
Польска ўважа Беларусь за...
Польша лічыць Беларусь сваім еўрапейскім суседам. Мартынаў сказаў, што Беларусь не прэтэндуе на сяброўства ў еўрапейскім звязе, але хоча за ўразвязам больш цесных дачыненняў.
І то аднак жыць сабе з ёй збліжэння.
Гаворка ідзе перадусім пра гаспадарку. Гэты чыннік істотны для беларусаў, якія шмат экспартуюць у краіны і ўразвязу, але таксама і для палякаў.
Фіраюся зупэўні новыя перспектывы.
Открываются зусім новыя перспектывы ў уваходу на беларускі рынак, які знаходзіцца на іншым узроўні польскіх прадпрыемстваў, банкаў. Беларуская гаспадарка магла б скарыстацца з нашага досведу эканамічных рэформаў і нашых свежых, але ўжо даволі моцных эканамічных сувязяў у еўразвязе.
Вернонч Уніі Еўрапейскай.
Мартынаў і Сідорскі размаўлялі таксама пра магчымасці спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі, малым памежным руху ў карце паляка, а таксама аб магчымым удзелі кіраўніка МЗС Беларусі ў спатканні міністраў краінаў еўразвязу. Супрацоўніцтва па ўсіх гэтых накірунках можа інтэнсіўна развівацца пры адной умове. Натуральна, што абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі. Я веру, што зроблены мной сёння крок будзе ўмацоўваць гэты накірунак.
Курсу на дэмакратызацыі Беларусі.
Падкрэсліў Радаслаў Сікорскі. У панеделок, у часе пасяджання Рады еўразвязу ў справах агульных і справах замежнай палітыкі, міністр Сікорскі прадставіць сваім калегам інфармацыю аб выніках візіту ў Беларусь.
Радаслаў Сікорскі заявіў таксама, што ў еўрапейскім звязі працягваецца дыскусія адносна адмены санкцыяў супраць Беларусі. І, цытую словы польскага міністра, на сённяшні дзень, калі не здарыцца нічога непрадбачанага, размова ідзе пра тое, ці зрабіць гэта найбліжэйшымі днямі, ці найбліжэйшымі тыднямі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Стылістыкаю шмат якія з гэтых мерапрыемстваў вяртаюць у савецкі час. Людзей на вуліцах на працягу дня было няшмат. Рэпартаж з Менску Любові Лунёвай.
Усю ноч і раніцу ў Менску ішоў дождж. Святочнай атмасферы ў горадзе не адчувалася. Аб 11 гадзіне стартаваў маратон на праспекце Пераможцаў. Нягледзячы на тое, што пераможцу спаборніцтва абяцалі грашовы прыз каля 3000 даляраў, шматтысячнага натоўпу на месцы правядзення мерапрыемства не было. Каля палаца спорту выступалі музычныя калектывы, побач узгарнуліся латкі з рознай сувенірнай прадукцыі, але большасць людзей была як звычайна ў суботу каля рынкаў. Людзі набывалі гародніну і абмяркоўвалі новыя кошты на мяса і кілбасы. Абураныя пакупнікі адзін аднаму каля прылаўкаў падказвалі, дзе яшчэ можна набыць некаторыя гатункі калбас па старых коштах. Але новыя кошты ад 30 до 38 тысяч рублёў за кілаграм людзі абмяркоўвалі даволі гучна. Я спытала некалькі чалавек, чаму не пайшлі цяпер на святочныя мерапрыемствы і ці пойдуць увечары на салют.
Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника.
Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно.
Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще.
Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться.
Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать.
Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите?
Жизнь дорогая. Колбаса, да, мясо, людям есть дело. Нечего.
Холодно на улице, и прошлый фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня желания никакого. Ну, мало ли что может случиться.
Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? Если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник?
Адметная рыса сегодняшнего свята стала распаўсюджванне информации об том, что милиция працуе в узмосленном режиме. З экрана державного телебачения людей запевнивали, что милицианты будут спильно сочить за тем, каб не было пьяных, каб не проносили на мероприемстве подозрённые те небеспечные речи. У першиню у святочный день у выпусках новинов выступают представники МУС у форме. Назиральники лишат, что значное поменьшение колькости людей у параунании с опошними святкованиями 3-го и 4-го лет выкликанная не только кепским надворьем и страхом людей перед новыми терактами. Еще у пятницу с городу во всех накерунках рухались тысячи автомобилей. Люди съехали на лесище и у вёски допомагать своякам у сельской господарцы. Тяга дня у разных местах Менску, переважно в районе проспекта Пераможцев, отбывались выставы, дитячие спортовые мероприемства. До 6 вечера люди могли набыть мед на выставе. На Костышинской площади от 17 до 19 годины справоздачный концерт. После этого еще 2 годины оперной песни на площади Свободы. А позднее мероприемство – фейерверк, запланированный на 22 годины. И, згодно с графиком, будет должиться 20 хвилин.
З Менску Любов Луньова. Улетку 4 липеня подчас концерту на День Незалежности на проспекте Перамостцев у Менску здарыўся выбух. Тады было поранено каля 50 человек. Ці не остерагаются менчукі после того трагичного здарення наведывать массовые мероприемства, концерты. Гэта сегодня высветляла Іна Студінская.
Не, не боимся, ничего, я думаю, не зарится. С нами все будет добро.
Нет, не боюсь.
Второго прецедента не будет.
Нет, конечно, я не боюсь.
Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно.
А куда вы собираетесь сегодня?
Ну да, в город походу поедем, они мигут.
Я не люблю такие мероприемства. Мне не подобается это, когда шмат людей, лепей быть дома.
Нет, не боюсь.
И страху ниякого после вось выбуху.
Было страшно, конечно, как-то в первый момент. Когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится.
Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь нормально отметим.
Я не боюсь, просто очень холодно, я никуда не пойду.
Просто выбуху боюсь.
Нет, не боюсь, а что страшного?
Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас.
Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу?
Не, не боюсь.
С вами это не здорово. Кстати, милиция спросует.
Ну, я не думаю, что милиция сильно спросует. Просто не страшно, и все.
Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше. Принимаются меры всякие.
Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность.
Я считаю, что нужно ходить. В жизни все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома?
Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится.
Я не боюсь.
Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти.
Никуда сегодня не собираетесь?
Никуда. Не пойду.
Не боюсь. Со мной ничего не случится.
Не хотела, не хожу. Мне интересно.
Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию.
Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та.
В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лица в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо.
Апытанне на вуліцах Менску. Сёння ў сталіцы Беларусі праходзіць свята гораду. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Летась гісторыкі звярталіся да ўлада ў сувязі з тым, што адбылася памылка і годам заснавання гораду треба лічыць 1127, а не 1128 год. Улады прынялі гэтую інфармацыю да ведама, але ўсё ж вырашылі адзначаць угодкі цяпер, бо 1128 год за савецкім часам быў зацверджаны афіцыйна як год заснавання горадні. Сёння ў абласным цэнтры адбыўся парад вайскоўцаў і працоўных калектываў, канцэрт на Савецкай плошчы, а ў гарадскім парку выставілі свае работы народныя майстры. На свяце пабываў Сергей Астраўцоў.
Вся вуліца Савецкая запоўнена школьнікамі, якіх прыгналі на святочны парад. І вось яны б'юць лопы і шарыкі папросту аб сцены дамоў. 880 годзе горадні означаюць папросту як дзяржаўнае свята. На плошчы Савецкай салдаты часоў вялікай айчыннай вайны, следам взвод міліцыянтаў з калашнікавымі. Публіка сабралася бліжэй да электроннага табло, упершыню яго ўсталявалі, і там паказваюць сцэны бою рыцараў. Студэнты-юрысты гарадзянскага універсітэта. Як вам уражанне?
Вельмі інтрэсны, таму што гэтыя празнікі больш падлёстваюць народ да патрыятызму.
Цікава, вельмі цікава. Гэта гісторыя наша, мы павінны яе ведаць і памятаць. Няма нічога дрэннага ў тым, што тут былі і рыцары, і міліцыянеры з сабакамі.
Ну, сумна тое, што ўвогуле гэта свята традыцыйна адзначаецца па-савецку. Гэта паказчык таго, хто кіруе горадам, якая ўлада. Тут адразу некія працоўныя калектывы, міліцыянты з сабакамі, якія, я лічу, да гісторыі гародні мала дачынення маюць.
Старшыня аблканкама Владимир Савченко в своім выступі намекнув, що гарадзенцы повинні вибрати у палату представників людей, які ведають, як робити свою справу. Після гэтага ён вручыў падарунок Александру Антоненку, старшыні гарвыканкама, які, як вядома, балатуецца ў палату прадстаўнікоў. Сам Александр Антоненко в своім выступі ствердзіў, што ў горадні захавалася немало архітэктурных помнікаў сусветнага значэння.
Уже во времена Древней Руси город стал важным ее бастионом на северо-западном рубеже. В средневековом городе над Неманом был построен большой торговый центр, где развивались ремесла и зодчество. Одним из первых он получил магдебургское право.
В парку Жалібера я бачу, што краязнаўца Алесь Госцев разглядае старыя фотаздымкі горада, якога ўжо няма. Сёння адзначаюць 880-годзе горада, і вы таксама на свяце тут. Але наколькі я ведаю, вы лічыце, што гораду больш на адзін год.
І калі быць дакладным, і калі мы гаворым пра навуковую, так сказаць, інтэрпрэтацыю ўзросту гораду, то адлічваць трэба ўсё-ткі з 1127 года. Але паколькі ўлады прынялі рашэнне святкаваць у гэтым годзе, то ўжо выходзіцца таксама нам разам удзельнічаць у гэтым свяце.
У суботу у горадні адзначаюць 880-годзе гораду.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між інша раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годзе гораду. У Берасці пачаўся 13-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і ўдзел у выбарах. Правда, у прихильников обедвюх идеев иснуя и объединяющий момент, и одна, и другая частка оппозиционных силов не признает выборов демократичными и свободными. Заглядом выборших подеев тыдня Владимир Глот.
До зняття кандидата у депутати Палати представників закликали старшиня партії БНФ Лявон Баршевський, керівник Молодого фронту Змітер Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітер Бондаренко. Вони потлумачили, чому виступають менавіта тепер. 8 вересня скончився термін, до якого керівництво об'єднаних демократичних сил потребувало від Центральної виборчої комісії поширити склад виборчих комісій, увівши у їх демократичних вилученців. Поскольку влада гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбару. Прынамсі, Змітер Бондаренко пераконваў так.
За 8 верасня дыскусія удзельнічаць у байкоце ці удзельнічаць у выбарах, яна скончана. Пасля 8 верасня дыскусія зараз толькі пра тое, не удзельнічаць у выбарчым фарсе, альбо удзельнічаць у выбарчым фарсе да канца. І тут паўстае пытанне, от чым сэнс удзелу апазіцыі ў палітычнай кампаніі ва ўмовах дыктатуры. Па-любому, это дэманстрацыя сваіх магчымасцей, это дэманстрацыя сваёй моцы, і это дэманстрацыя пазіцыі ўлады, што ўлада мае слабыя месцы і не такая моцная там, як была раней.
Прыхільнікі байкоту заклікаюць увечары 28 верасня, у дзень галасавання, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і запатрабаваць правядзення новых дэмакратычных выбораў. На вуліцу заклікаюць і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але яны вырашылі не далучацца да кампаніі байкоту. Яны аддаюць увагу найперш тым выбарчым участкам, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, запэўнівае старшыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Мы канцэнтруемся на тым, што нас аб'ядноўвае, а гэта ацэнка выбарчай кампаніі. Несправедливые, нелегитимные. А по-другое, мы не говорим про день учарашний, про минулые выборчие кампании, а мы представляем доказы фальсификации, нелегитимности, несправедливости этой кампании вот зараз и теперь. По-третье, мы мобилизовываем людей, как яны за свой голос змагалися уделом у акции, а это значит 28-го мы призываем людей выйти на улицу. И четвертое, там, где нема демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрич миссии назиральников ОБСЕ в Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. Округовые выборчие комиссии повинны допомагать претендентам на депутатские мандаты организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, расповедая кандидатку в депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская.
У меня учора отбылась первая сустреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это сустреча с выборщиками, тем больше, что я все равно собираюсь по окрузе идти. Я сказала, возьму мегафон и пойду сама, не чекаючи, коли мне допоможет округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила в первую чергу представников участковых комиссий. Потому что я шла, глядела на подъезды у домах, только на одном подъезде я убачила объяву на фон того, что отбудется сустреча с кандидатами у депутатов.
Старшиня Центра выборкаму поведомила, что у выборчей гонцы засталося 279 кандидатов, серед их 60 жанчин. Лидия Ярмошина так само отзначила.
Если говорить о среднем портрете кандидата, что среди зарегистрированных 89 граждан или 31% являются членами политических партий, в том числе 63 человека от партий, которые называют себя оппозиционными.
Старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Вы слухаете «Радио Свобода». Одночасно с початком вечерового эфира «Свободы» начинается эфир и незалежного телеканалу «Белсат». Наши коллеги в субботу пропонуют.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень с «Радио Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Война поцалунков помеж Заходом и Минском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новым выпуску передачи гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктары беларускай і украінскай службаў радыё «Свабода» Александр Лукашук і Ірына Халупа і аналітыкі Юрый Дракахрус і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу у 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на «Свабоду» сярод іншага тэма выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Юрась Губарэвіч і палітолях Юры Чавусаў. Перадачу падрыхтавала Галіна Авакунчык.
Удзел у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, актывістаў апазіцыйных палітычных партый – адна з тэм абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Уже як займацца з выбараў, то трэба было усім зняцца адразу пасля сфармавання участковых камісій. Вось тады нас зразумелі б усе – і захад, і ўсход, і поўдзень, і поўнач. А зняцце перад самімі выбарамі асабіста мне такая прычына незразумелая. Анатоль Сахаруша, мястэчка Марыш, Бярозаўскі раён.
Мои коллеги из оппозиции скарбятся, что на улетках выкололи вотчу у Берести, у Игоря Масловского. А коли все выборщики поспешали домов, чтобы послушать выступ Анатолия Левковича, то уже было поздно. Показ выступу уже по телебачению закончился. Ранее на 10 хвилин. Лукашенко даст всю ладу? Да николи!
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов в кавычках». Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов в кавычках» легитимными на радость тандему Лукашенко-Ермошина.
Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незразумелый учинок. Ермошина их ображая, мовляв, неграмотные, навод подписов назбирать правильно не могут. Они ей подгуливают, кажут, треба факты порушений. Никакой самоповаги. Кто откажет на такое питание?
На питание отказывая наместник старшини партии БНФ Юрась Губарэвіч.
На мою думку, политикам треба памятать про головное. Это праца с насельництвом, праца с выбором. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвучались до того, что депутатов всех узровня у нас не обирают, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны працовать с людьми и шукать их контактов, которые позволят нам реально перемагать.
Далее слухач задает питание.
З вуснаў кіраўніка дзяржавы не аднойчы чуў, што Беларусь уваходзіць у рух за недалучэнне, быццам бы яна нейтральная краіна. Але як Беларусь можна лічыць такой краінай, калі яна уваходзіць у саюз агрэсіўнай імперскай Расіяй, уваходзіць у СНД і нарэшце на ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ? Пракаментіруйце, калі ласка. Можа, я штосьці не разумею? Ілля Копыл, горад Менск.
Отказывая политолог Юры Чаусу.
Слушно зауважено, что рух недолучения собровства у АДКБ – это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь цепляется за любые махчимые замежно-политичные контакты. Рух недолучения – это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасному свете эта организация не мая істотного уплыву.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларуси и свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода».
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Агляды вашых тэлефанаванняў кожны дзень у нашым эфіры.
Слухачы, запішайце, калі ласка, наш январь частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.